Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Profesorii pensionari salvează și în acest an sistemul educațional moldovean de la colaps.
Deci aceeași situație cumuliștii, angajarea profesorilor pensionari și mai reușim încă să îndreptăm la recalificare anumiți specialiști care sunt deja aici la noi în teritoriu, care au făcut studii în alte domenii și se reprofilează.
Moldova a progresat mult în transformarea digitală în ultimii ani, însă aceasta trebuie să cuprindă întreaga societate, avertizează unul din autorii strategiei în domeniu, fostul ambasador în Estonia, Victor Guzun.
Se dezvoltă această discrepanță dintre sat-oraș, dintre, nu știu, diferite etnii, chiar putem să vedem, dintre femei, bărbați, tineri, bătrâni și așa mai departe. Și această strategie urmărește cu oricare costuri ca acest lucru să nu se întâmple.
Noi avertismente americane și ucrainene împotriva unei posibile întețiri a atrocităților rusești în Ucraina în zilele următoare. La rubrica săptămânală despre NATO, cum se face că țările est-europene mai sărace sunt mai dispuse să mărească cheltuielile militare decât unele mari puteri economice vestice? Cine n-are profesori mai în vârstă, eventual pensionari, să-și cumpere. După toate indiciile, lipsa profesorilor în școlile din Moldova va fi suplinită și anul acesta tocmai de pensionari. Potrivit Ministerului Educației, pentru anul de studii 2022-2023, numărul total de posturi vacante în școli este de peste 2100, cu aproape 200 mai mult decât anul trecut. Iar cea mai gravă situație este în raioanele Ungheni, Hâncești, Nisporeni, Călărași și Ialoveni. Mai multe în reportajul realizat de Liuba Maxim.
Raionul Ungheni este unul dintre cele mai mari din Republica Moldova, iar lipsa cadrelor didactice se simte aici tot mai acut. Potrivit șefei Direcției Educație Ungheni, Iulia Pancu, pentru noul an de studii nu au fost suplinite nici 10% din posturile vacante.
Și anul acesta, din 129, după cum am menționat, repartizați au fost 13 și la etapa dată, la momentul dat, în data de 18, august 2022 s-au prezentat doar 3 cadre didactice.
Situația este și mai proastă în raionul Călărași, unde nu s-a prezentat la locul de muncă repartizat niciun tânăr specialist.
Noi suntem în pregătire pentru conferința raională a cadrelor didactici, un element, un moment simbolic al conferinței din august, era omagierea tinerilor specialiști și primirea lor în rândurile catedrei raionale de pedagogi. Veneau 7-8 în ultimul timp. Cu 4-5 ani în urmă veneau și 12-14. Eu probabil că acest moment din scenariu îl voi exclude, pentru că până la acest moment nu avem nici un tânăr specialist.
Spune șefa Direcției Învățământ Călăraș, Elena Gonța. La nivel de țară, cele mai multe posturi vacante în școli sunt cele de învățători de clasele primare, peste 200 de locuri și profesori la disciplinele cheie, precum matematica și limba română.
Știți, cam aceleași instituții care și anul precedent au dus lipsă de cadre și anul acesta. Eu pot să dau doar câteva exemple așa. Și în anul precedent și anul acesta, iată, în 2021-2022 au fost liceul teoretic Elada, matematică, cum a spus, și alte discipline, gimnazie Sinești și gimnazie Frăstinești.
Tinerii de azi nu sunt interesați să devină profesori, iar absolvenții facultăților pedagogice nu vor să lucreze în sate din cauza salariilor mici.
Noi îi atragem și 120.000 de lei care sunt 3 ani, pentru că ulterior el trebuie să stea la salariul cel modest. Ieri am auzit care este cel mai mare salariu pentru ce specialitate, ingineria. Ori noi suntem inginerii de suflet și acolo era 40.000 de lei salariul lunar. Și aici noi îl... Un tânăr specialist așa se duce cu 5.000 și ceva salariu.
O parte din tinerii profesori pleacă peste hotare, alții își schimbă domeniul de activitate.
În sistemul educațional e foarte solicitant, e foarte greu să lucrezi. Adică volumul de muncă este mare, documentație foarte multă, poate problemele cu disciplina, mulți dintre ei cedează.
Este de părere Oxana German, șefa Direcției Educație din raionul Ialoveni. În aceste condiții, responsabililor din educație nu le rămâne decât să se roage de profesorii care s-au pensionat să revină în școli.
Cei de vârstă menționare sunt profesioniști foarte buni, dar iată partea că oricum natura nu schimbă nimeni aici, nimeni mai joacă festa. dar deocamdată rezolvăm problema cu ei.
Spune Iulia Pancu. În instituțiile de învățământ din raionul Călăraș vor fi angajați 122 profesori care s-au pensionat.
Deci aceeași situație, cumuliștii, angajarea profesorilor pensionari și mai reușim încă să îndreptăm la recalificare anumiți specialiști care sunt deja aici la noi în teritoriu, care au făcut studii în alte domenii și se reprofilează.
Povestește responsabila de la Călăraș. Ministerul Educației recunoaște că problema este gravă și persistă de mai mulți ani. Autoritățile promit că vor aproba în curând o strategie de dezvoltare a educației, care va conține un pachet de propuneri pentru soluționarea crizei cadrelor didactice din învățământul general.
Deci pentru a pune în aplicare strategia 2030, bineînțeles că este necesar educație 2030, este necesar de resurse financiare enorme, inclusiv și pentru motivarea cadrelor didactice, dar acest lucru va fi făcut obligatoriu, fiindcă în caz contrar, deci am putea să riscăm ca în viitorul apropiat numărul persoanelor care vor pleca din sistem să crească.
A declarat șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Comuna Trușeni, aflată la numai câțiva kilometri de capitală, nu este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă, iar dintre toate fântânile de pe teritoriul ei, una singură mai are apă bună de băut. Cum se descurcă oamenii și de ce salvarea ar putea veni până la urmă din Europa, aflăm din reportajul Vioricăi Nica.
După ce mai mulți localnici din comuna Trușeni, municipiul Chișinău, s-au plâns de proasta calitatea apei pe care o consumă, autoritățile locale au decis să verifice fântânile publice, izvoarele și sondele arteziene. Rezultatele analizelor de laborator au arătat că în comună există doar o fântână cu apă bună de băut, afirmă medicul șef al Centrului de Sănătate din Trușeni, Elena Moisei.
Celălalt fântâni, cantitatea de nitrați și nitrițe e mare și cât noi nu am putea să le curățăm, să le dezinfectăm, apa potabilă nu o să fie. Nu o să putem aduce la indice care ne-ar permite să o folosim ca apă potabilă. Chiar dacă o fierbem, concentrația de nitrați va fi mai mare încă.
Eu socot că ei au ajuns în apele freatice numai din cauza folosirii ani de-a rând a îngrășămintelor minerale. Satul Trușeni, amplasarea gospodăriilor este foarte densă. Viceurile sunt lângă fântâni.
Localnicii sunt nevoiți să cumpere apă de băut, să o fiarbă pe cea din fântâni sau să o care de la mare distanță. Maria Chianu susține că nu mai consumă apă de la fântâna din curte după ce soțul ei a găsit viermi în găleată.
Și avem o fântână comună acolo, Mahalau, și ne ducem de acolo. Acolo tot timpul apa e curată și multă, nu sacă niciodată, așa că de acolo luăm de mâncare. Dar de spălat luăm de la fântâna din Ogadă.
Un alt localnic, Petru Popov, aduce apă de la un izvor aflat la 5-7 km distanță de casa lui, la intrarea în Chișinău.
De la izvor de la Deleanu, Poltava, strada pe Poltava, e departe. Avem artezian, apa e foarte rea. Se strică și țevele, și rubinetele, se strică toate cele se strică. Am avut fântână care luam, care ne foloseam mai bună, un domn acolo s-a făcut canalizare lângă fântână și s-a schimbat gustul la apă și mai și cumpărăm la aparat de cafea, o cumpărăm. Noi și așa nu suntem cam prea sănătoși, dar mai folosim și tot apa asta în care fierbe ceainicul se vede momental că serul se așează sau la chiar și în crăstule aceia care face mâncare să observă. Nu-i gustul acela la mâncare, nu-i...
Medicul Elena Moisei avertizează că cei care consumă apă contaminată se pot îmbolnăvi grav.
Avem intoxicațiile acute cu nitriți, mai ales pot suferi copiii micuți, noi născuți, la alimentare artificială. Pe termen lung avem substanțele care nitriții, legându-se cu unele enzime din organizamini, formez nitrozamini, substanță cancerogenă. Și, într-adevăr, numărul de pacienți anual depistați cu cancer este în creștere.
Comuna, care se află la câțiva kilometri de capitală și face parte din municipiul Chișinău, nu este conectată la sistemul centralizat de alimentare cu apă și de canalizare, spune consiliera din Trușeni, Viorica Beregoi.
Noi practic nu avem apă potabilă în comună, ceea ce este foarte grav, ca după 30 de ani de independență și cumva fiind gospodari în satul nostru, noi nu am reușit totuși până acum să gestionăm un sistem de apeduc sau să-l instalăm pentru a da oamenilor apă potabilă.
Autoritățile locale au aplicat la programul național Satul European și speră să obțină un grant de 10 milioane de lei pentru a construi un apeduct în cel mai mare sector din Trușeni, Midvălicica Nouă. Costul total al proiectului ar fi de 30 de milioane de lei, a precizat Viorica Beregoi.
Satul este așezat un pic cam complicat pentru aceste rețele, pentru că este deal, vale, nu este, și de ce avem nevoie ca costurile cele mai mari sunt la stațiile de pompare, care ne vor ajuta, și rezervoarele pentru a stoca această apă și a fi distribuită prin rețea.
Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că în localitățile rurale din Republica Moldova, circa 60% din apeductele din sursele subterane și peste 80% din fântâni nu au apă care să corespundă normelor sanitare după componența chimică. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Virginia Nica.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Republica Moldova va avea o strategie de transformare digitală pentru următorii 7 ani. Documentul ar urma să fie aprobat până la sfârșitul anului, conceptul strategiei fiind deja elaborat și fiind deja supus consultărilor publice. Fostul ambasador moldovean în Estonia, Victor Guzun, expert în politici de digitalizare la Institutul pentru Politici și Reforme Europene, este unul din autorii acestui document. El spune că Moldova a avansat mult în domeniul transformării digitale în ultimii ani, însă marea ei problemă rămâne rata scăzută de penetrare în societate a serviciilor digitale deja existente. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Eugen Urușciuc l-a întrebat la început pe Victor Guzun care sunt principalele obiective ale viitoarei strategii.
Acest document este un document, îl numim noi, definitoriu pentru transformarea digitală a Republicii Moldova, care este o nouă prioritate națională, așa cum o vedem noi în programul de guvernare. El are 6 obiective în acest moment. Cea mai importantă este dezvoltarea unei societăți digitale în Republica Moldova, pentru că, de fapt, linia roșie acestei strategii trebuie să fie acest concept de Wall of Society în engleză, sau fiecare persoană, fiecare cetățean trebuie să beneficieze și să fie inclus în scopul acestei strategii. A doua prioritate este dezvoltarea unei infrastructuri naționale și un sector privat din domeniul tehnologiilor informaționale puternic, competitiv și inovator. A treia prioritate, desigur, sau obiectiv este dezvoltarea acestei securități cibernetice și nu doar la nivel de instituții, ci și la nivel de igienă cibernetică de bază, iarăși având în considerare acest Wall of Society sau întreaga societate. Al patrulea obiectiv este dezvoltarea unui stat digital funcțional, inteligent și invizibil, adică se are în vedere ca factorul uman să nu fie unul dominant, ci tot ce poate fi tehnologizat. Toate operațiunile birocratice care pot fi făcute de către calculatoare sau algoritmi sau baze de date să fie asigurate. Al cincilea obiectiv este un stat digital interconectat, și ne referim aici atât la nivel internațional, și recenta discuție sau recentul proiect de dezvoltare a spațiului digital comun cu România este unul în această direcție, dar și spațiul digital european care se dezvoltă în acest moment, și ultimul, desigur, obiectiv foarte important este dezvoltarea economiei digitale. Tot ce înseamnă utilizarea tehnologiilor digitale în economie, în toate ramurile economiei, comerțul electronic, plățile online și așa mai departe.
Care din aceste obiective, în opinia dumneavoastră, trebuie atins în primul rând?
În opinia mea este vorba de primul obiectiv și el este intenționat pe locul întâi. Eu spun că este intenționat pentru că am participat la pregătirea acestui concept, la conceptualizarea strategiei. Este dezvoltarea unei societăți digitale. Pentru că noi putem să avem infrastructură, putem să avem securitate cibernetică, stat invizibil, interconectat și economie putem să avem, dar dacă noi nu avem cetățeni care doresc și au capacități de a folosi toate aceste beneficii ale lumii digitale, rata de penetrare a serviciilor digitale va rămâne una limitată. Și aceasta nu este doar experiența Republicii Moldova, ci a tuturor statelor. Acolo unde s-a limitat statul doar la construcție, la dezvoltarea de soluții și factorul uman nu a fost luat în considerare, acolo rata de penetrare soluțiilor digitale n-a fost una suficientă. Mai mult decât atât, s-a observat foarte clar și este tendința deja în Republica Moldova că se dezvoltă această diviziune digitală, dacă doriți. În orașele mari, acolo unde companiile există într-un număr mult mai mare, rata de penetrare devine una mult mai mare. Regiunile rurale, din contra, nu sunt folosite și se dezvoltă această discrepanță dintre sat-oraș, dintre, nu știu, diferite etnii, chiar putem să vedem, dintre femei, bărbați, tineri, bătrâni și așa mai departe, și această strategie urmărește cu oricare costuri ca acest lucru să nu se întâmple.
Care sunt alte probleme ce dau bătăi de cap în drumul Republicii Moldova spre un grad de digitalizare necesar?
Da, sunt mai multe probleme. Noi, în conceptul corespunzător, am specificat foarte clar că există o serie de precondiții pentru dezvoltarea unei societăți digitale și aceste precondiții sunt o serie dintre ele. În primul rând, rata relativ mică de penetrare în Republica Moldova cu tot ce înseamnă mecanisme de autentificare digitală. Pentru că fără mecanismele de asigurare digitală, noi nu putem să ne asigurăm cine este în cealaltă parte a calculatorului. Nu știm cine exact este acea persoană și dacă el este acea persoană. Da? Deci, pentru prima dată, pentru a evidenția principale elemente și ingrediente ale acestei transformări digitale, el specifică aceste premise, acest document și noi numim și condiționalități, dacă doriți. O altă problemă este că statul, dacă are deja date despre cetățean, statul nu trebuie să ceară de-a doua oară aceste date. Noi numim principiul once only sau o singură dată. Un alt element este că noi putem să avem foarte multe platforme și baze de date, dar dacă ele nu sunt interoperabile, dacă ele nu vorbesc între ele, dacă nu există această reutilizare a documentelor și de fiecare dată statul sau banca sau ministerul sau agenția sau primăria să cere documente, atunci noi departe nu o să mergem. Deci supremația documentelor digitale asupra celor eliberate cu spor de hârtie sau principiul cum numim noi digital first trebuie să fie unul absolut necesar.
A fost Victor Guzon, intervievat de Eugen Urușciuc. Trecem acum la actualitatea conflictului ucrainean, văzut mai întâi de la Washington. Statele Unite au avertizat că Rusia ar putea reacționa violent, inclusiv împotriva unor obiective civile, la uciderea fiicei unui ideolog rus ultranaționalist, dar și la marcarea mâine a zilei independenței Ucrainei. Mai multe în relatarea primită de la Valeriu Sela, corespondentul nostru în capitala americană.
Departamentul de stat a avertizat că în următoarele zile Rusia își va intensifica eforturile de a lovi în infrastructură civilă în Ucraina, aceasta fiind pentru prima dată că Statele Unite menționează că edificii civile și guvernamentale ar putea fi targetate de către ruși. Ambasada americană a sfătuit cetățenii americani să părăsească Ucraina folosind transport terestru dacă acesta este în siguranță. Săptămâna aceasta, un proiectil rusesc a omorât 19 persoane la Kharkiv, în conformitate cu informații făcute publice de președintele Zelensky. Omorirea Darii Dugina, fica ideologului ultranaționalist Alexander Dugin, în explozia vehiculului cu care se deplasa în Rusia, a antrenat apeluri ale naționaliștilor ca atacuri împotriva Ucrainei să fie intensificate. Rusia a acuzat Ucraina în legătură cu moartea lui Dugina, în timp ce Kievul a arătat că nu are vreun amestec și că mai curând cele întâmplate au la origine lupte interne în Rusia. În urma războiului, până acum 9.000 de militari ucrainieni și-au pierdut viața, în timp ce Națiunile Unite estimează cifra civililor uciși la 5.587. Violențele îngrijorează și cu privire la eventualitatea unei catastrofe nucleare, în condițiile în care forțele ruse atacă în apropierea centralei nucleare de la Nikopol. Președintele Biden și alți lideri internaționali i-au cerut lui Putin să oprească atacurile în apropiere de o altă centrală nucleară, Zaporojia. Lumea este confruntată cu un moment de pericol maxim, a spus secretarul general ONU Antonio Guterres. Departamentul de stat i-a avertizat pe americani care călătoresc acolo că războiul din Ucraina este o situație volatilă care se poate, citez, deteriora imprevizibil. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Economia regiunii Kaliningrad, enclava rusă de la Marea Baltică, prinsă între Lituania și Polonia, două țări membre NATO, este afectată puternic de sancțiunile Uniunii Europene impuse Rusiei în legătură cu războiul din Ucraina. Așa transmite serviciul rusesc al Europei Libere, cunoscut ca Radio Svoboda. Mărfurile supuse sancțiunilor, între care combustibili, metale și materiale de construcții, nu mai pot ajunge pe cale ferată terestră în regiunea rusească. Singura cale de acces este cea maritimă, însă aceasta s-a dovedit a fi extrem de scumpă. Din cauza insuficienței navelor de transport, coada la feriboturi a crescut până în decembrie. Construcțiile s-au oprit, iar multe întreprinderi din regiune au rămas fără materii prime. Mai multe de la Radu Benea.
Sute de camioane cu mărfuri stau parcate pe marginea drumului în apropierea portului Ust-Luga din regiunea Leningrad. Rândul pentru feribotul spre Kaliningrad s-a întins până în decembrie. Asumându-și toate riscurile, mulți șoferi își lasă marfa nesupravegheată și se întorc acasă cu avionul. Mai greu le vine însă celor care transportă produse ușor alterabile și care trebuie urgent să-și continue drumul. Corespondenții Radio Svoboda au aflat că mai multe camioane, inclusiv din Belarus, sunt blocate aici de mai bine de două luni de zile. Până la sancțiuni, un tir putea să facă și trei drumuri pe lună, de la Sankt Petersburg până la Kaliningrad și înapoi. Acum nici măcar unul singur, spune un șofer pe nume Alexandr. În ciuda asigurărilor venite de la autorități cum că linia de feriboturi funcționează, vedem că, în realitate, totul practic este blocat, spune Alexandr. Portul Ust-Luga are numai 4 vrachiere și 4 feriboturi, dintre care unul se află acum în reparații. Ca să reducă presiunea, autoritățile au dat prioritate transporturilor de urgență, dar situația nu s-a schimbat radical. În plus, fiecare zi de întârziere înseamnă costuri suplimentare. Problemele transportatorilor de mărfuri au început pe 18 iunie, după ce Lituania, ca membru al Uniunii Europene, a interzis tranzitul mărfurilor rusești supuse sancțiunilor prin teritoriul său. Pe lista de sancțiuni se află, între altele, materialele de construcții, cimentul, lemnul, metalele, îngrășămintele, alcoolul, cărbunele și petrolul, toate până atunci fiind aduse în Kaliningrad cu transportul auto și pe cale ferată. Potrivit guvernatorului regiunii, Anton Alihanov, interdicția acoperă circa 50% din mărfurile importate de Kaliningrad. Autoritățile ruse spun că în septembrie vor mai lansa un feribot pe ruta Ust-Luga-Baltiisk, două porturi din regiunile Leningrad și Kaliningrad. Dar, potrivit acelui Alihanov, ar fi necesare cel puțin 22 de feriboturi mari pentru a face față fluxului de mărfuri. În lipsa materiilor prime și din cauza problemelor logistice, volumul producției industriale în regiunea Kaliningrad s-a redus numai în luna mai cu peste 25%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar de atunci a continuat să scadă. Din păcate, acum se împlinesc toate prognozele pesimiste, a scris pe rețelele sociale șeful grupului Baltic al industriei de prelucrare a metalilor, Oleg Cernov. Termenele de livrare s-au extins cu 2-3 luni, iar cheltuielile de logistică au crescut cu 70-100%. Patronul unei companii mari de producere a betonului în regiunea Kaliningrad, Igor Pleșkov, spune că din cauza deficitului de ciment, întreprinderea sa nu a putut lucra 2 luni și jumătate, suportând pierderi. În plus, deficitul și problemele logistice au provocat o explozie a prețurilor. În magazine nu mai găsești materiale de construcții, iar șantierele s-au oprit. Nu există, spune Pleșkov, sectoare ale economiei regiunii Kaliningrad care să nu fi fost afectate de sancțiunile europene. Jumătate din cele aproape 1000 de companii de transport din regiune nu mai au comenzi, deoarece nu mai au ce să transporte, iar aproape 18.000 de angajați sunt acum într-o situație dificilă. Autoritățile din Kaliningrad au promis să aloce 4 miliarde de ruble sau peste 60 de milioane de dolari pentru subvenționarea transportului maritim, așa încât acesta să poată compensa transportul de mărfuri feroviar. Între timp, multe companii deja nu mai rezistă și sunt în prag de faliment. În opinia lui Igor Pleșkov, din câte se vede, statul nu prea are bani, de aceea tot greul va fi pus pe umerii oamenilor de afaceri, iar apoi pe cetățenii de rând.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Germania va rata pragul celor 2% din produsul intern brut destinați cheltuielilor militare, conform angajamentelor luate în cadrul NATO, în vreme ce România nu doar că a atins acel prag, dar se pregătește să urce la 2,5%. Institutul Economic German anticipează un deficit în cheltuielile pentru apărare de aproape 18 miliarde de euro anul viitor, în ciuda creșterii bugetului anunțată cu mare pompă de guvernul lui Olaf Scholz. Cea mai mare economie a Europei, Germania, s-a angajat să intensifice cheltuielile pentru a atinge obiectivul stabilit de NATO, 2% din PIB, după ani de neglijență, ajungând până acolo încât să creeze un fond special de 100 de miliarde de euro pentru a-și consolida armata. Lăsând la o parte Statele Unite și rămânând la membrii europeni ai NATO, doar 7 țări ating acum obiectivul comun al acestor 2% destinați apărării, 7 țări din 30, și anume Marea Britanie, Polonia, Grecia, cele 3 țări baltice și România. România și-a îndeplinit această țintă din 2015 și o va crește la 2,5% anul viitor, pe măsură ce se pregătește să cumpere și să-și înnoiască un întreg arsenal, de la transportoare blindate și avioane de luptă până la tancuri și submarine. În total, factura pentru achiziții militare va ajunge la cel puțin 12 miliarde de euro. Cea mai mare achiziție a României de până acum a fost o baterie de rachete antiaeriene Patriot de 4 miliarde de euro, care va deveni operațională în acest an. Ce trebuie înțeles în final este însă că acești 2% din PIB pentru apărare nu sunt plătiți la anglo-americani, cum se spune uneori. Nu sunt un tribut sau o taxă de protecție. Fiecare țară din NATO s-a angajat să cheltuiască 2% din PIB pentru armată, dar dispune de aceste fonduri și le distribuie cum dorește și poate cumpăra armament francez sau belgian, dacă asta e decizia Parlamentului de acasă. Cei 2% nu sunt bani dați de țările din NATO pentru protecție din partea Statelor Unite. Acolo avem așadar la mijloc un angajament al celor 30 de țări membre de a rezerva 2% din PIB pentru cheltuieli militare domestice, dar acei 2% din PIB rezervați de fiecare pentru apărare nu sunt fonduri destinate direct NATO sau Statelor Unite, nu e vorba de un buget NATO. La fel, faptul că țările europene din NATO s-au ridicat să-și ridice cheltuielile militare la acest prag de 2%, nu înseamnă că ele vor fi obligate să cumpere armament american. Cei 2% pe care ar trebui teoretic să-i cheltuiască fiecare țară nu sunt dați pe șcheș pentru Statele Unite și NATO, ci e vorba de un angajament securitar colectiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
După un an de la anunțul primarului Ion Ceban privind crearea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, fostul socialist a organizat o conferință de presă și a repetat informația despre lansare. Edilul promite că în maximum 10 ani să aducă Moldova la nivelul țărilor din sud-estul Europei. Newsmaker a discutat cu experții și a analizat cum va influența acest proiect scena politică din Moldova și cui îi va crea de fapt concurență Ion Ceban. Newsmaker lansează un nou proiect video, Real Talk. Corespondentul Newsmaker, Denis Dermenji, va monitoriza și analiza știrile, emisiunile informative, dar și declarațiile politicienilor și va despica firul în patru, ca să facem diferența dintre adevăr, manipulare, propagandă și fake ordinar. Emisiunea va apărea de două ori pe lună, iar în prima ediție veți afla cum stau lucrurile cu adevărat atunci când vorbim despre așa numita înarmare a Moldovei. Circul din Chișinău este oglinda Moldovei la 31 de ani de independență. Pe 27 august, Newsmaker va publica povestea uneia dintre cele mai celebre clădiri din Moldova, de la înființare până la distrugere. Biblioteca Națională a Moldovei a împlinit 190 de ani de la fondare. Cu această ocazie, scriitori, antreprenori, diplomați și jurnaliști și-au dat întâlnire la o discuție despre promovarea lecturii. A fost invitată și redacția Newsmaker, care a făcut totalurile campaniei Citește Moldova. Pe Newsmaker MD veți afla și ce surprize le pregătim din septembrie cititorilor noștri amatori de cărți.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa Liberă.